Naddi bilisummaa uummata Tigraay humna ittisaa Tigraay jedhee waamuuf mootummaan federaalaa ammoo qaama gurmuu shororkeessaattiin jedhu waraana bilisummaa Oromoo waliin hojjechuuf waliigalteerra kan ga'e humna uummataaf biyya boowwaatti darbaa jirutti duuluuf jechuudhaan mootummaan naannoo Tigraay ibsa baaseen beeksisee jira. Ibsi sun uummata Affaarirra miidhaa ga'e jedhame qaama walabaa waaltaa sadarkaa addunyaan akka qoratamu gaafate jechuun Mulugeetaa Tsibaha Maqaleerraa gabaaseera. Ibsi maqaa mootummaa Tigraayin ba'e kun humnoonni naannoo sanaa waraana bilisummaa Oromoo waliin ta'uun qabsaa'uuf waliigaluu isaanii mul'inatti labseera. Ibsi sun itti fufe biyyaaf uummata gara boowwaatti oofaa kan jiru humna badiisaa garee Abiy Ahmed jechuun kan waamu mootummaa federaalaatti duuluuf akka ta'e ibsee jira. Waliigalteen kunis adeemsa biyyattii taanu kan milkaa'e taasisuuf akkasumas kanneen biroo waliin wal ta'uuf malee saba sakamarratti iyyuu ka qiyyaafate miti jedha ibsichi. Saboonni kanneen biroonis waliigaltee kan akka deeggaran gaafateera. Naannoo Affaar keessatti lammiiwwan nagaarra miidhaa ka geessisanis humnoota mootummaatii jechuudhaan ibsi sun himateera. Miidhaa namoota nagaarratti raawwate waaltaa sadarkaa addunyaa walabaan akka qoratamu ka gaafate ibsi kun kanaafis mootummaan naannoo sanaa walta'insa kan agarsiisu ta'uu ibsee jira. Humnoonni Tigraay Waldiyaa daandii warrataa irratti haleellaa geessisuudhaan magaalaa Nafaas Mawcaa to'achuu isaanii waaltaan ajajaa raayyaa waraanichaa ibseera. Waaltaan ajajaa sun Cacahoo akkasumas naannoo Dabrazit jedhamu raayyaa waraana Itiyoophiyaaf humnoota addaa naannoo Amaaraa waliin wal waraanuudhaan gadhiisisuusaa beeksiseera. Guyyaa kaleessaa paartiin badhaadhinaa Amaaraa ibsa baaseen humni karaa Waldiyaaf Nafaas Mawcaa looyeeseen dhabamsiifameera jechuunsaa ni yaadatama. Gama biraan waajjirri muummicha ministeeraa dhimma kana ilaalchisuun kaleessa ibsa kenneera. Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa uummata Oromoo TPLFiin akka deeggaru dadammaqsuun madaa kaleessaa irraanfachuudha jedhan jechuun Iskandar Firee Finfinneerraa gabaaseera. Mootummaan Itiyoophiyaa TPLF irratti tarkaanfiin akka fudhatamu kallattii kaa'uusaa erga beeksisee ibsi waajjira muummicha ministeeraan kenname kun isa jalqabaati. Ibsa sana kan kennan itti gaafatamtuu kutaa pirasii waajjira muummicha ministeeraa Billeneesiyyuum gaaffin isaaniif dhiyaate keessaa ergaan ibsa kenname kana labsii dhukaasa dhaabinsa mootummaa kan gam tokko kan haquudhaa ka jedhu ture. Gaaffii raadiyoo sagalee Ameerikaa biraa ka'e kanaaf deebii ka kennan itti gaafatamtuun kutaa pirasii kun akkas jedhan.
The statement, Iskandar, it means that the government and the people of Ethiopia together will employ all means necessary to prevent the terrorist TPLF from spiraling.
Hiiki ibsichaa shororkeessaa akka ta'e TPLF biyyatti gara sabatiinsi dhabamuu itti dabalaatti ituun geessin dura mootummaaf uummata Itiyoophiyaa wal ta'uudhaan mala barbaachisu gargaaramu isa jedhudha jedhan. Kan mootummaaf paarlaamaan garee shororkeessaa jechuun ramade waboon TPLF waliin waliigaltee waraanaarra ga'uun kan ibsame eengadda ture. Waliigaltee kana laalchisuudhaan kan gaafataman Billeneesiyyuum lamaan waliin hojjechuun haaraa akka hin ta'in tuqaniiru. Dhaaboliin kun michummaa isaanii kana ennaa ifa taasisan garuu balleessaa waliin qabanis ifa gochuu isaaniiti jedhan.
In yesterday's public declaration of this unusual marriage between these two groups, which they have acknowledged publicly,
Eengadda ifa kan ta'e cidhi hin baratamne kan garee lamaaniif michummaan mul'inatti mirkaneessan haala wal fakkaatuun kan isaan amanan hojii badiisaa sabatiinsa biyyattii booressu irratti wal ta'anii hojjechuu isaaniiti. Shororkeessummaa irratti hojjechuun hiree waliigalaa garee lamaanii ta'uu ibsa jedhan. Dhaaboliin kun gama isaaniin mootummaan federaalaa amma aangoo of harkaa qabu kasirnaa ta'uusaa akka hin simanne irra deddeebi'uun ibsaa turan. Associated Press kan haasofsiise hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo furmaati tokkichi amma jiru mootummaa kana humna waraanaan fonqolchuudha jechuu isaaniiti kan Associated Press gabaase. Itti gaafatamtuun kutaa pirasii muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa Billeneesiyyuum waliigalteen dhaaba lamaanii dargaggoota Oromoos ta'e bu'uursitoota abaaboo biratti fudhatama waan qabu miti jedhan. Eengadda sabaa himaa biyya keessaa waliin turtii dheeraa kan taasisan pirezidaantiin Oromiyaa Shimallis Abdiisaa TPLF yakkinni uummata Oromoo irratti raawwate madaansa hin qorree jedhan. Uummanni Oromoo TPLFiin akka deeggaru kanneen dadammaqsan diina jechuun yakkan.
ህዝባቸውንም እንደዚህ ይነቃሉ የሚል ግምት ኖሮኝ አያውቅም። በዚህ ደረጃ ኦሮሞን ህዝብ እንደሚነቁ በዚህ ደረጃ ኢትዮጵያ ጣላት የኦሮሞ ህዝብ ጣላት እንደሆኑ
ባየነ መገድሲሳ ኡመተሳኒ አከስፈቱ ትልማማ ጀዱ ቀባጤን በኩ ሰደርካ ከነት ዲነ ኢትዮጵያ ዲነ ኡመተ ኦሮሞ ተኡሳኒ ያደን በኩ ሐለ ነመቃነሱን ከለሰ ዳይመ ኦሮሞ ስናይፐሪ ዳን አጄሳ ከንቱር ኦሮሞ ሚሊዮና ለካሙ ቀየራ ከቡቀው ጎጫ ከቱር maneedhaatti guuree ajjeesaa reebaaf humna miila muraa ture fira keeti jedhanii jedhan maqsuuf ija jabaachuun hagam diina Oromoo akka ta'e mul'isa jedhan. Ibsa waajjira muummicha ministeeraa kaleessaa irratti gargaarsa namoomaa Tigraay ilaalchisee odeeffannoon kenname jira. Guyyaa dheengaddaa konkolaataawwan gargaarsa fe'atan 277 Tigraayin seenuu isaanii waajjirri muummicha ministeeraa beeksisee jira jedha. Iskandar Fureew, Finfinneerraa.